І в нашій студії вже є наш наступний співрозмовник. Це аналітик Інституту світової політики Микола Білісков. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми вже не раз і не двічі говорили з нагоди саміту Великої Двадцятки, аналізували порядок денний, який передбачався до того, як саміт почався, і якісь гарячіші новини, хто кому як потиснув руку, та інші речі, які виникали, може, навіть в комічному такому ракурсі так само. Але сьогодні у нас є нагода цього вечора підбити підсумки, згадати все, що відбувалося. Це, можливо, зосередитись на якихось найважливіших пунктах. От що би ви назвали топ-подією, чи топ, я не знаю, тенденцією, чи якимось фактом, що відбувся на саміті Великої Двадцятки?
Ну, мабуть, назву три речі. Перше, за те, що кидається в очі, що сам форум, насправді, Велика Двадцятка на рівні лідерів глав держав, він був створений, як відомо, в 2008 році, тобто започаткували цю тенденцію на фоні кризи, яка вже тоді почалася, тобто створили такий майданчик, де лідери 20 найбільших економік збираються, вирішують, ухвалюють спільні рішення для того, як протидіяти цим викликам, відповідно, в сфері економіки, торгівлі, відповідно, і, в принципі, завдяки їхній діяльності було попереджено ті негативні наслідки. Але я веду до того, що от цей саміт, він такий, от, мабуть, переломний, тому що те, що відбувалося на полях, тобто двосторонні зустрічі або багатосторонні зустрічі, трьохсторонні зустрічі, як, наприклад, сьогоднішня зустріч Макрона, Меркель і, відповідно, Путіна, вони певною мірою затьмарили, відповідно, цей багатосторонній майданчик і навіть ті дискусії, які відбувалися за участі всіх лідерів глав держав, відповідно.
Ну, затьмарили, можливо, в українському контексті, бо завжди є пошук речей, пов'язаних з нашим контекстом.
Не сказав би, тобто ті зустрічі, які відбувалися, наприклад, можна навіть сказати, що для Дональда Трампа, беремо єдину в світі супердержаву, ті зустрічі, які він проводив на двосторонній основі, тобто з лідерами низки країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, зрозуміло, що з Володимиром Путіним, з президентом Мексики, вони були набагато важливіші, чим те, що він брав участь в цьому багатосторонньому майданчику. Показовий приклад, що тільки почалася 15 хвилин, йшла дискусія про саме питання екології, Трамп виходить і йде, відповідно, зустрічатися із Володимиром Путіним. Це чітко фіксує. І це не тільки так відбувалося з Дональдом Трампом, по суті. Тому це перша деталь. Друга деталь, звичайно, це зустріч Трампа і Путіна. Скажімо так, вона медійно перекрила все. І, по суті, можна сказати, це було таке вчора, як мінімум, шоу Трампа і Путіна, скажімо так. І третій момент важливий, це те, що, по суті, Сполучені Штати Америки от виявилися баба-яга проти всіх, якщо так можна висловитись. Вони не в дуже гарному світлі представились на фоні того, що, власне, ідею провести перший саміт у 2008 році, він проводився в Вашингтоні, ця ідея належала Джорджу Бушу молодшому, тодішньому президенту, який вже йшов, але, відповідно, вона чітко показувала, наскільки Сполучені Штати розуміють необхідність там формування відповідного консенсусу щодо тих чи інших питань, викликів. А на сьогоднішній момент, по суті, маємо парадоксальну ситуацію, коли в цій заяві, яку все-таки схвалили, відповідно, чітко говориться, наприклад, що по питанням зміни клімату Сполучених Штатів своя позиція. Тобто на тому форумі, який сприяли, створенню якого сприяли Сполучені Штати Америки, які робили на нього ставку, які реалізовували там цілі під час правління Барака Обами, відповідно, то на сьогоднішній день цей майданчик, скажімо так, це показує, що Сполучені Штати Америки вже не використовують потенціали. Вони взагалі такий, начебто, ізгой навіть, фактично, особливо, наприклад, в питаннях клімату і навіть в питаннях торгівлі, тому що зберігається основна інтрига, незважаючи на ту заяву, яка була схвалена, про те, що, тобто, всі країни будуть і далі слідувати принципам вільної торгівлі, на днях, тобто, в майбутньому, найближчому, Сполучені Штати Америки, наприклад, мають вирішитися щодо того, як чи запроваджувати тарифи на сталь, чи не запроваджувати на фоні того антидемпінгового розслідування, яке продалось. Тобто, по суті, на практиці подивимося, якось Сполучені Штати будуть відповідати тим принципам, які запровадились. От це, як на мене, три от таких головні тенденції нинішнього саміту, які відбувся.
Ну, от і, власне, позиція Сполучених Штатів стосовно екологічних питань, це ж не було нічим новим, так? Тобто, він підкреслено наголошує і адміністрація, власне, стосовно того, що ні, їх не хвилює, власне, як розглядають клімат, як розглядають, власне, міжнародні документи європейські країни. Тобто, вони все одно будуть від цього відмовлятися. Я навіть пам'ятаю жарти стосовно того, чи може, наприклад, Нью-Йорк, в принципі, доєднатися до якихось протоколів, які важливі для екологічної тематики, а, скажімо, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Тобто це навіть іронізувалося сатириками, ця тема. І тому тут нічого, напевно, раптового немає в цій позиції. Чи була надія стосовно того, що все-таки буде розмова, буде полілог?
Я думаю, це пов'язано, скажімо так, ті надії, які формувалися, вони все-таки пов'язані з тим, хто приймав цей саміт. Тобто на фоні того, що цього року приймали у Німеччині, а німецька зовнішня політика, вона взагалі орієнтована на пошук консенсусу відповідно. Тому до останнього не полишали надію, що можна знайти, скажімо так, ну взагалі те, що Сполучені Штати підтримали цю заяву, це вже є позитив, тому що була б інтрига, було б взагалі дуже цікаво. Лапка зрозуміла, що якби напрацювали таку заяву, яку Сполучені Штати Америки відповідно не підтримали, все-таки
таке могло статися.
Гіпотетично могло. Якби, наприклад, там поставили компромісну формулу про те, що, наприклад, Сполучені Штати Америки далі будуть просувати, власне, по суті, свій експорт сировини, відповідно, для того, щоб там вона більш екологічно чиста. Тобто, по суті, мова йде про те, що пішли на поступку по питаннях, як я розумію, експорту зрідженого газу, відповідно. Ставку на який намагається робити, відповідно, Дональд Трамп. Це попередній його саміт, участь в саміті Тримор'я, відповідно. Тому, скажімо так, на певний компроміс таки на певні поступки пішли, але насправді, от ви згадали про цей момент, по суті, не роблять, можливо, і такої трагедії, оскільки є велика кількість Сполучених Штатів Америки прихильників того, щоб, по суті, виконувати ці зобов'язання. От, наприклад, гарний приклад – це штат Каліфорнія, по суті, який далі буде продовжувати проводити свою кліматичну політику, незважаючи на те, що там Вашингтон собі вважає за потрібне. Тому, насправді, ця зберігається надія, і друга надія зберігається, що, по суті, там цей процес виходу із угоди, він затягнеться, і, можливо, в листопаді 2020 року ми побачимо когось іншого в Білому домі, відповідно, теж не полишають надії на це.
Наскільки загалом драматичною можна назвати ось цю зустріч Трампа із Путіним? Про це багато говорили, аналізували в усіх можливих ракурсах.
Драматичною, просто що розуміти під цим?
Ну, не знаю, видовищною. Було багато і міркувань про те, як довго вона тривала, які результати було озвучено, теза про перемир'я в Сирії, хто вийшов переможцем, хто впевненіше тримався. Ну, тобто всі ці дрібниці, вони були на вустах у всіх. Скажемо, чи ця зустріч заслуговує такої пильної уваги?
Ні, зустріч, звичайно, заслуговує на увагу, оскільки відносини між двома державами, які мають такий величезний ядерний потенціал, залежить від цих відносин всі, незалежно від того, що ми там хотіли, як ми ставимося до Російської Федерації, відповідно. Щодо того, що мало місце, насправді те, що зустріч тривала 2 години 16 хвилин, це показує, що все-таки лідери держав обговорили порядок денний двосторонніх відносин. Люблять говорити, що там двосторонній порядок денний російсько-американських відносин, він доволі вузький і обмежений, але насправді ситуація така, що протирічна копичилася скільки, що можливо, вони хоча б їх означили один для одного, відповідно, навіть, наприклад, в сфері контролю над озброєннями і суперечності торкаються майже всіх багатосторонніх і двосторонніх домовленостей. Відповідно, звичайно, вони хотіли отримати конкретний результат для того, щоб Дональд Трамп повернувся в Сполучені Штати і показав, що ось є конкретний результат. Це, відповідно, угода по Сирії анонсована. Але тут теж, до речі, з неї декілька моментів важливі. Перший – це те, що, наскільки можна зрозуміти, угода вже вступає в дію завтрашнього дня, але, наприклад, немає ясності, хто буде підтримувати це перемир'я, хто буде тою силою, яка, наприклад, роз'єднає. Ясності ще немає на сьогоднішній момент, але й навіть не це головне. Наскільки можна зрозуміти загалом з американських новин, статей, так і ситуації безпосередньо в Сирії, для Сполучених Штатів Америки не пріоритет те перемир'я і припинення вогню, яке стосується Південно-Західної Сирії. Для них пріоритет – це те, що постане після Ісламської держави, тобто регіон сходу Сирії, і чи вдасться уникнути конфлікту лобового зіткнення з Російською Федерацією або з Іраном, тому що в останні місяці, по суті, там доволі такі кризові явища наростали. Тому, насправді, головні протиріччя, вони не вирішені, навіть щодо Сирії. Для Дональда Трампа було важливе ключове питання. По суті, як він їхав на цей саміт, американські ЗМІ, експерти, політики, вони очікували одного, чи він підніме питання втручання в вибори Російської Федерації. Угу. І він його підняв, але підняв дуже цікаво. Тобто, можна сказати, що його дома знову чекатиме критика. Тому що, по суті, скажімо так, він не тиснув на Володимира Путіна, як можна зрозуміти, він просто підняв і той заперечив, більше, по суті, не було нічого. І по-друге, постановка питання сама дуже цікава. Тобто, Тілерсон вчора на прес-брифінгу після зустрічі сказав, що от наші відносини з Росією наскільки важливі, що ми не будемо концентруватися на цьому питанню втручання виборів, ми будемо далі, по суті, рухатися. Тобто вони не надають такого значення і будуть критикувати. Взагалі, в контексті навіть санкцій, які зараз розглядаються Палатою представників, шанси на їхнє прийняття певною мірою збільшуються, тому що частина американських законодавців, вони розглядаються в першу чергу в контексті покарання за втручання у вибори. Тобто не за Україну, за агресію. Тобто, скажімо так, не можна сказати, що Трамп вийшов переможцем і що тепер критики не буде відповідно в його бік за те, що він не піднімав це питання до цього, а насправді така критика лунала і дуже сильно.
Як ви взагалі вважаєте, чи він персонально, наприклад, був зацікавлений в тому, щоб озвучувати в принципі це питання? Тому що ми усвідомлюємо, до чого призвело втручання, власне. І, звичайно, що він і до того чув критику, і зараз він почує критику. Ви вважаєте, що це дійсно послабить його політичні позиції, власне, як лідера?
Я з вами згоден, що взагалі те все, що він озвучив і в Варшаві, і в Гамбурзі, це те, що хотіли від нього почути значною мірою, відповідно. Але він, я думаю, його радники в Білому домі йому чітко пояснили, що це треба робити.
Це зрозуміло, так.
І, скажімо так, він може не вірити, але насправді він не піднімає це питання, оскільки він чітко вважає, що всі ці розслідування вони тільки ставлять під сумнів легітимність виборів це раз. І зараз насправді Дональд Трамп в набагато кращій позиції. На фоні того, що Washington Post опублікувала декілька тижнів тому таке велике розслідування, що по суті Барак Обама був доволі таки обережний в своїй реакції щодо втручання до виборів, чим він міг бути. І зараз цим козирем користується Трамп. Тобто його основна ідея така. А чому це Барак Обама, коли мав можливість, він не реагував пропорційно? Чому ви від мене вимагаєте, по суті, такої великої реакції, щоб я там ставив під загрозу нормалізацію відносин, коли ось Барак Обама, там президент, який мав ці можливості, відповідно мав інформацію, він не використав це. І тому це зараз гіпотетично дає йому можливість, так скажемо, боротися, і це посилило його позиції, насправді. Те розслідування, якщо ви взагалі подивитесь, зараз немає мови в американській пресі про імпічмент можливий, про розслідування, вони відійшли на другий план, його, по суті, зараз позиції якоюсь мірою посилилися, але я все-таки повторю, що очікування, знову ж таки, якщо подивитися, які були заяви від американських ЗМІ, від експертів, вони чекали від нього цього. І якби він не зробив цього, то додому йому б, він сьогодні відлітає додому, то йому було б набагато важче тримати оборону, незважаючи на те, що насправді його позиції зараз набагато краще, ніж там на початку червня, скажімо так.
У нас залишається не так багато часу на цю розмову, але ще коротке запитання. Україна була достойно представлена, вона не входить до країн Великої Двадцятки, але так чи так на столі українське питання, мінські процеси і так далі були присутні.
Скажімо так, наскільки з того всього, що я бачив, українське питання обговорювали, але його обговорювали набагато менше. Тобто, ніж Сирію, наприклад, на ній була значна увага сконцентрована. Скоріше за все, це ознака того, що протиріччя настільки глибокі, що витрачати час для того, щоб просто обговорювати без якогось результату, вони вирішили це відставити. Тепер
це ще у війні в Сирії набагато більше країн залучені.
Скажімо
і в переговорному
так,
процесі
основна,
і так далі.
Основна питання, що незважаючи на те, що там більше сторін, незважаючи на те, що там Сполучені Штати і Росія ближче до лобового зіткнення, їхні протиріччя не такі глибокі. Там можливість вирішення вона є, по українському питанню все набагато гірше, але, скажімо так, піднімалося українське питання. Скоріше, я вважаю, там була ситуація наступна. Володимир Путін просто намагався пояснити, як Росія бачить виконання мінських домовленостей, оскільки, наскільки можна зрозуміти, з призначенням Курта Волкера, Сполучені Штати Америки, тепер вже при адміністрації Дональда Трампа беруть курс на те, щоб спробувати ще раз поновити процес регулювання на основі мінських домовленостей. Але основна інтрига насправді не в цьому. Основна інтрига в тому, що дуже швидко нинішня адміністрація, нинішній спеціальний представник теж зрозуміє, що на основі нинішніх, тобто розкладу мінських домовленостей, конфлікт не вирішить. Яка буде тоді позиція Сполучених Штатів Америки? Я думаю, ми це дізнаємося вже до кінця року, якщо Курт Волкер постарається, то й набагато швидше.
Насправді нам залишається на це сподіватися, тому що все-таки ми передовсім зацікавлені в тому, щоб мирним шляхом це зрештою було вирішено. І, в принципі, на жаль, саміт не дав конкретної відповіді на це питання, але я так думаю, що більшість аналітиків не сподівалися на те, що там підійме це питання стосовно України аж настільки, що дасть нам якесь вирішення. Навіть і по Сирії, як ми бачимо, ситуація не надто вирішально змінилася.
Але в кожному разі саміт Великої Двадцятки дав чимало харчу для аналітики, для подальших розмов. Так само можу анонсувати, що в наступних ефірах на Громадському радіо ще будемо це обговорювати. А наразі завершуємо розмову з Миколою Білісковим, аналітиком Інституту світової політики.